Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əmin azlar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bugün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün biz İşdən Sonra proqramında seçkilərdən əlbəttə ki danışacağıq və futboldan söhbət açacağıq. Seçkilər ilk saatımızın mövzusudur və AXCP müsavat blokunun bugünə olan nəticələrini müzakirə edəcəyik. Həmin bloka daxil olan partiyalardan biri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə bərabər. Hər vaxtınız xeyir İsa bəy, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Hər vaxtınız xeyir, məmnuniyyətlə.
Aha. Və növbəti saatda bugün axşam gözlənilən Azərbaycan-Türkiyə futbol maçını müzakirə edəcəyik. Futbol üzrə ekspertlərlə birgə idman idman jurnalisti Elçin Cəlilov, UEFA-nın Azərbaycandakı media nümayəndəsi Erkin İbrahimov bugün və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ziya Məcidli bizimlə olacaq və biz birgə futbol müzakirə edəcəyik. Yəni, onlar müzakirə edəcəklər. Siz də suallarınızla bizə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, prodüserimizdən ya efirə qatılmanızı, ya da sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün səbə və bugündən olan nəticələr nədən ibarətdir? Nə qədər blokunuza da blokunuzdan irəli sürülən nə qədər namizəd artıq rəsmən qeydə alınıb?
Təşəkkür edirəm dəvətə və maraqlı bir sualla söhbətimizi başladığınıza görə. Elə məhz bu məsələ ilə bağlı biz bugün AXCP müsavat blokunun təmsilçiləri olaraq mətbuat konferansı keçirdik və mediaya geniş məlumat verdik. Çünki hələ qeydiyyat prosesi yekunlaşmayıbdır, ancaq o qədər çoxsaylı problemlər var ki, seçki prosesinin gedişində, xüsusən qeydiyyatın özü ilə bağlı, o qədər çoxsaylı problemlər var ki, belə bir mətbuat konferansına ehtiyac duyduq və mətbuat konferansı da doğrudan da çox maraqla qarşılandı. Tədbirdə çoxsaylı jurnalistlərlə, media nümayəndələrlə yanaşı ATƏT-in müşahidə missiyasının nümayəndəsi iştirak edirdi, ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi iştirak edirdi, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının nümayəndələri var idi və eyni zamanda Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra böyük dövlətlərin səfirliklərinin nümayəndələri iştirak edirdi. Dediyim kimi, prosesləri yekunlaşmayıb, ancaq vəziyyət təxminən aydınlaşmaqdadır. Və ilk ciddi aydınlaşan nəticə ondan ibarətdir ki, hakimiyyət deyəsən doğrudan da AXCP müsavat blokundan çox ciddi şəkildə qorxurmuş. Çünki bu cür qeyri-qanuni şəkildə, məcəllərin şərtlərini pozaraq, məntiqə zid şəkildə bizim namizədlərimizi qeydə almamaq, kəsib doğramaq əsnə qalsa, heç bir deməli şəkildə izah oluna bilməz başqa məqsədlə. Məqsəd AXCP müsavat blokunu blok kimi seçkilərə buraxmamaq və nəticədə bizi pulsuz efir vaxtından məhrum etmək. Nəzərə alsaq ki, pullu efir vaxtı üçün də çox yüksək qiymətlər müəyyənləşdirilibdir. Bu müxalifət üçün bizim üçün real qiymətlər deyil. Faktiki olaraq televiziyalarda seçki kampaniyasını ləğv eləməkdən söhbət gedir. Eyni zamanda təbii ki, blok kimi qeydiyyatdan keçə bilməsək, kütləvi tədbirlərin blok adından keçirilməsidir və bir sıra digər imtiyazlar var ki, o imtiyazlar olmayacaq və faktiki olaraq hakimiyyət seçkiləri cəmiyyət üçün çox sönük keçirmək, ictimai marağın oyanmasına imkan verməmək xəttini davam elətdirir. Bunu onlar 2008-ci il prezident seçkilərində sınaqdan keçirmişlər, indi onu davam etdirirlər. Bizim bilirsiniz ki, 90-dan yuxarı namizədimiz müəyyənləşdirilmişdi, vahid namizədlərimiz və onların demək olar ki, hamısı imza vərəqələri götürmüşdülər və demək olar ki, də hamısı imza vərəqələrini geri qaytarmışdılar. Birinci nəfər müxtəlif səbəblərdən, o da yenə əslinə qalsa əsasən hakimiyyətin təzyiqlər ucbatından bir qədər gecikdirmişdilər imza vərəqələrini qaytarmağa. Bugünə təxminən 30-a yaxın, 25-30 arası bizim namizədimiz qeydə alınıbdı. Və təxminən 30-a yaxın namizəd də müxtəlif bəhanələrlə qeydə alınmayıbdır. Və statistik nəticələrdən biri ondan ibarətdir ki, bunlar deyəsən bizim namizədlərdən birini qeydə alırlar, digərini qeydə almırlar. Və bununla da bizim 90-dan yuxarı namizədimizin sayı yəqin ki, ən azı 2 dəfə azaltmaq qarşılarına məqsəd qoyublar. Vəziyyət qısaca bundan ibarətdir.
Və yenə də bu... Siz artıq qeyd elədiniz ki, bir neçə nəfər öz namizədliklərini ya geri götürüblər, ya...
Yox, üzr istəyirəm. Bizdən, blokdan heç kim namizədliyini geri götürmür. Belə bu da maraqlı bir məqamdır. Çünki istər digər bloklardan, istər bir tərəflərdən, istər yapın özündən, xeyli namizəd özü imtina eləyibdir seçkidən, iştirakdan. Amma AXCP müsavat blokuna olan bütün təzyiqlərə baxmayaraq, bizim blokdan bir nəfər də olsun imtina etməyibdir bu prosesdən və sona qədər prosesdə iştirak edib, indi də edirlər. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, tutaq ki, bu qeydiyyata problem yaratmağın üsullarından biri bu hakimiyyət üçün, imza vərəqlərini az sayda verməkdir. Və bizim namizədlərdən biri üçün, məsəl üçün, əlavə imza vərəqləri istəyibdir. Həmin imza vərəqləri ona 8 oktyabrda veriblər. 8 oktyabrda axşam saat 6-ya qədər imzaları yığıb təhvil verməlidir. Onu necə edə bilər? Yəni bu cür səbəblər də var ortada.
Amma yəni bu mövzuya bir daha qayıdacağıq, amma yenə də hakim partiyanın deputatlarının namizədlərinin daha doğrusu bu məsələ ilə bağlı görünür ki, problemləri daha az olub, çünki 115 namizəddən 113-ü səhv etmirəmsə qeydə alınıb. Sizcə bu uğur göstəricisi deyilmi?
Bu administrativ resurs göstəricisidir. MSK-nın rəsmi saytına da baxsanız görərsiniz ki, həmin namizədlərin əksəriyyəti çox qısa müddətdə sənəd imza vərəqlərini alıb, imzaları toplayıb güya geri qaytarıblar. Bəziləri hətta rekord ediblər. Bir günə imza vərəqlərini alıblar, dolduruplar və sabah da ya da bir sürü gündə imza vərəqlərini geri qaytarıblar. Mən əminəm ki, yapçı namizədlərin böyük əksəriyyəti, hamısını demirəm, çünki aralarında elə olub ki, özü də bu prosesi iştirak edib, əksəriyyəti yerli icra hakimiyyətlərinin, hakimiyyət orqanlarının, JEK-lərin köməyi ilə bu imzaları yığıb, yəni yığmaqdan daha çox rəsmiləşdirib, dairə komissiyalarına təhvil veriblər. Mən əminəm ki, yapçıların, qeydə alınmış yapçıların sənədləri yoxlanılsa, bəlli olar ki, o sənədlərin böyük əksəriyyəti qaydasında deyil. Əksinə, bizim namizədlərin, hətta qeydə alınmayan namizədlərin böyük əksəriyyətinin sənədlərində heç bir qüsur yoxdur.
Amma bir deməli 76 saylı dairədən belə bir namizəd, Hüseynov Xaliddin adlı bir namizəd belə yazırlar sosial şəbəkələrdə ki, o geri götürüb, siz dedi, heç kim geri götürməyib. O imza vərəqələrini verdikdən sonra imtina edib seçkidə iştirakdan.
Mənə bu bəlli deyil, seçkilər gəyəndən bu məsələni dəqiqləşdirirəm.
Və yenə də siz deyirsiniz ki, resurslardan istifadə olunur. Əslində, bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində Yüzbaşı Yaşarla Söhbət adlı bir başlıq görə bilərsiniz. Və bu Yaşar Abdullayev ilə söhbətdə o yüzbaşı və Yaşar Abdullayevin yüzbaşı olduğu haqqında məlumat bizə blokçulardan məlum olub. Bir blokçulardan biri Azadlıq Radiosunun dostlarından birinə bir məlumat göndərib. Bu da Yeni Azərbaycan Partiyasının təşviqatda və iştirak edəcəyi təşviqatda istifadə edəcəyi resursların göstərir və həmin sənədlərdə bir üç siyahıdır. Həmin sənədlərdə gənclərlə təşviqat qrupunun üzvlərinin siyahları verilib, ümumi siyah verilib və hər 100 adama məsul şəxslərin siyahısı verilib. Hər 100 adama məsul şəxslərdən biri Yaşar Abdullayevlə söhbət. O, deməli, 80 saylı İmişli Beyləqan seçki dairəsinin ərazisində fəaliyyət göstərir və o məntəqələrdən birində, məntəqələrdən birinin ərazisində deməli, yaşayır. Və həmin yüzbaşı Yaşar Abdullayevlə söhbət edib bizim əməkdaşımız Babək Bəkir, onun söhbətini dinləyə bilərik indi biz.
Mənim özüm elə yüzbaşıyam. Belə ki, yüzbaşını da belə yaradılmaq belədir də, elə bil ətraf, məsələn, qohum əqraba, çox gibi yaşadığımız məhəllədə o yaxın adamlar yığışır. Məni də məsələn yüzbaşı kimi belə özlərinə bir başçı kimi təyin ediblər ki, təşəbbüslə, özləri təşəbbüs qaldırıb. Mən də bir yüzbaşıyam, belə hansısa bir 100 nəfər seçicilə mənə elə bir o başçı seçib özlərinə. 100 nəfər seçicimiz var, mən deyəkdər tabiriyində. Onlardan 53 nəfər kişidir, 47 nəfər qadındır. Bir nəfər orada ilk dəfə səhv verən olacaq bizim o 100 nəfərin içərisində. İki nəfər hər bir hürməti başa vurub qayıdıb. İki nəfərimiz ali məktəbdə oxuyur, onların da səhv verməsi hələ bilinmir. Onlar orada səhv verəcəklər, burada səhv verəcəklər, o hələ müəyyənləşməyib. 80 yaşdan yuxarı, 80-100 yaş arasında bir nəfər seçicimiz var. İndi onu da ərzə müraciət olunacaqdır, çünki seçkiyə biraz getməsi onun hərəkəti biraz məhduddur ona görə.
Aydındır. Yaşar müəllim, indi necə bilirsiniz, seçki günü, indi vəd verən çox olur da, seçki günü həmin o 100 nəfəri seçkiyə gətirə biləcəksinizmi?
Bəli, o barədə də söhbət edirik. Vaxtaşırı elə bir gəlişirik, 3-4 nəfər birləşirik, qafiq gedirik 3 evdə, 5 evdə oluruq, söhbətlər aparırıq. Yəni, hələ namizədlər də hələ tam verilməyib, yəni hələ onlar da başlamayıblar, 15-dən sonra olacaq da, onlar da tabloqat, nətər deyim, şəkilləri gətirib asacaqlar, platformalarını orada göstərəcəklər. Amma hələ ki seçkidə iştirakın vacibliyi barədə gedir söhbət. Yalnız bu istiqamətdə söhbətlər eləyirik göz aramızda. Sonra da namizədlər müəyyənləşəndən sonra da namizədimizi də müəyyənləşdirəcəyik. Hər kişilər özü üçün müəyyənləşdirəcək. Təbii biz onu heç kim heç kimə deyə bilməzdik. Kimə səs verir, kimə vermir. Belə.
Bəs siz indi məsul olduğunuz 100 nəfərə məsləhət görməyəcəksiniz ki, kimə səs versiz yaxşıdır, yoxsa özlərinin seçiminə buraxacaqsınız?
Özlərinin seçimi olacaq o barədə. Yalnız bizim söhbətimiz odur ki, əsas seçkidə iştirak eləmək. Seçkidə iştirak etməyin vacibliyini bu saat biz əsas söhbət edirik. Amma hər kişinin seçimi olacaq istərsəniz, ayrı-ayrı seçimi olacaq.
Aydın.
Heç kimə təsir edilməz bu.
Yaşar mənim, indi ola bilər ki, məsəl üçün o 100 nəfərdən məsul olduğunuz 100 nəfərdən hansısa biri seçkiyə gəlməsə, onda elə bir ki, söhbət edəcəksinizmi ki, seçkidən sonra niyə gəlmədiniz, ya vacibdir gəlmək?
Yox, elə həmən gün onun arxasınca 3-4 nəfərimiz yenə də gedəcəyik, maraqlanacaq. Bəlkə elə adam nasazlayıb, ya bir ayrı problemi çıxıb, lazım olacaq o daşınan qutunu təşkil edəcək ki, getsin onun evinə, daşınan qutu aparılsın komissiyacıları tərəfindən. Yəni, belə ayrı. Amma ildəndən o şey görürük ki, hamı seçkidə imkanlarında iştirak edənlərdir.
Aydın da başa düşdüm. Bu sizi kimi bir nə qədər yüzbaşı olar kətdə?
Olar da hər məhlənin, hər deyəm tayfanın, belə qohum-əqrabanın özünün özü üçün müəyyənləşdiyi yerə yüzbaşılar var. Dəqiq sayını bilmirəm.
Bütün rayonda bilət də mən səhv eləmirəm sən.
Bunlara gəlir ki, bəli, son zamanlar bu gedən seçkilərdə, yəni bu proseslərdə haradasa bunu eləməyin ki, yavaş-yavaş bir vüsət alıb, elə bilməyin ki, bir kampaniya şəklini alıb. Hər seçkidə bəli, olur. Olur, müəyyənləşdirirlər, cəmaat özü yığışır. Elə məhlə var ki, elə tayfa var ki, 200 nəfər döyüb, tap ki, 60 nəfərdir və yaxud da 100-dən çoxdur. Elə adını elə qoymuşuq, daha ki, elə. Yəni, onların içərisində özləri cəmaatin yığışıb, özləri üçün bir başçı kimi seçirlər onu.
Aydın.
Yəni ki, seçki barəsində olan təlimatları zadı oxuyub, onlara müəyyən şeyləri də izah edirik.
Aydın. Yaşar mənim, indi bizim radioda, Azadlıq radiosudur. Sizin o seçkilərə hansısa sözünüz var mı?
Yəni, mənim arzum odur ki, çünki Azərbaycan bu saatı dünya dövlətləri sırasına yeni çıxmış bir dövlətdir, gənc bir dövlətdir. Televiziyada ən çox görürük ki, başqa dövlətlərdə, ən çox böyük dövlətlərdə bu seçki necə keçir, nə cür təbliğat aparırlar, namizəd özü nə cür kampaniyalar keçirdir, görüşlər keçirdir. Bunların hamısını onlara danışırıq, başa salırıq. Yəni ki, bu biz də, Azərbaycanda da get-gedə bu yüksəlməlidir. Ən çox seçki mədəniyyəti, seçkidə iştirak eləmək mədəniyyəti yüksəlməlidir. Azərbaycan da ön sıralara çıxmalıdır. Bir gənc dövlət kimi, bu cür bizim dövlətimiz var. Seçkidə də qoy o mədəniyyətimiz də biraz yüksək göstəricilər olsun.
Yaşar mənim, bu söhbətə, müsahibəyə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun. Sözə minnətdaram ki, bizi haradasa arayıb tapdınız, bizlə söhbət ayırmağa vaxt tapdınız.
Bu da Babək Bəkirin həmin o yüzbaşılardan biri ilə söhbətidir. Doğrusu həmin o sənədlərin üzərində yazılmayıb ki, onlar bu yüzbaşılar kimin tabiçiliyi altındadır və kim onları müəyyənləşdirib, amma görünür ki, bu təyinatdır. Çünki bir tayfanın seçimi ilə olan bir şey deyil. Çünki orada yuxarıdan təyinat kimi görünür və maraqlısı da budur ki, bu yüzbaşıların çoxu da yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridirlər. Amma ki, bu konkret olaraq bir məntəqədə olan yüzbaşıların siyasıdır. Amma bir mütəşəkkillik var, elə deyilmi, İsa bəy?
Maraqlı müsahibədir. Yəqin ki, bu müsahibəyə görə Babək Bəkirə yaxşı bir qonorar düşür. Ancaq təbii ki, böyük bir qanunsuzluğun ifşasıdır da əslində qalsa bu.
Yəni, qanunsuz olan sizcə nədir burada?
Qanunsuz olan belə bir sistem qurub vətəndaşların iradəsinə təsir etməkdir. Və o danışan dostumuz, qardaşımız çalışırdı ki, sərflərə yol verməsin. Ancaq biz bilirik ki, praktikadan o yüzbaşı, onbaşı sistemi təkcə seçkiləri seçkiyə gətirmək üçün deyil. Onları hakimiyyətin dediyi istiqamətdə səs verməyə sövq etmək üçündür o sistem. Bu sistem əvvəlki bir sıra seçkilərdə də tədbiq olunubdur və ifşa olunubdur bu sistem. Həmin sistemdir. Bu ciddi qanun pozuntusudur və təbii ki, biz bunun üzərinə gedəcəyik. Ancaq indiki mərhələdə, sözün doğrusu, indiki mərhələdə bizim üçün daha önəmli bu qeydiyyat məsələsindəki qanunsuzluqlardır. Bizim seçki qərargahımız arayış da hazırlayıbdır. Bu arayışda bu qeydiyyatdan imtina, namizədləri qeyd etməmək üçün hakimiyyətin istifadə elədiyi üsullar bir növ klassifikasiya edilibdir. təsnifatı aparılıbdır. 9 istiqamət qeyd olunubdur burada. Məsələn, ən birinci başlayır imza vərəqlərinin verilməsinə bağlı məhdudiyyətə. Məcəlliyə görə də, təlimata görə də imza vərəqlərində məhdudiyyət olmamalıdır. Qeyr-rəsmi deyirlər ki, 15 vərəqəyə qədər verilə bilər. Amma gerçəklikdə bir çox dairələrdə 9, 10, 11 vərəqə veriblər və namizədlərimiz nə qədər xahiş eləsələr də, tələb eləsələr də, MSK müraciət eləsələr də əlavə vərəqə ala bilməyiblər. Başqa bir pozuntu üsulu sənədlərin qəbul edilməməsidir. Namizəd olmaq üçün, imza vərəqəsi almaq üçün dairə komissiyalarına müraciət edən şəxslərə onlardan sənədlərin qəbul edilməməsidir. Üçüncü bir üsul imza verənlərə və imza toplayanlara təzyiqlərdir. Bunlar da bizdə göstərilib ki, hansı dairələrdə və hansı formalara təzyiqlər olubdur. Dördüncü bir üsul imzalar verildikdən sonra artıq imzadan imtina etməyə məcbur etmə faktlarıdır. Bu da göstərilib ki, hansı dairələrdə və hansı şəxslər nə cür bu kampaniyanı aparıblar, artıq imza vermiş vətəndaşlardan, imzalardan imtina eləmək üçün ərizə toplayıblar. Burada Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən sistemli şəkildə namizəd barədə şikayətlər toplanması praktikası var. Yəni, bir var ki, hər hansı bir vətəndaşın ixtiyarı var ki, hər hansı bir namizəddən ya kimdənsə şikayət versin DSK-ya. Ancaq burada DSK özü qapı-qapı düşüb şikayət toplayır həmin namizəd haqqında. Yaxud başqa bir üsul namizədlərin iştirakı olmadan imza vərəqlərinin və digər seçki sənədlərinin yoxlanılması. Qanuna görə, təlimatlara görə imza vərəqələri yoxlanılanda, sənədlər yoxlanılanda namizədin özünün iştirakı, namizədin özü ya onun səlahiyyət nümayəndə iştirak eləməlidir. Bir çox dairələrdə bu təmin olunmayıbdır. Bir sıra dairələrdə imza sənədlərin toplanmasına maneə yaradılıbdır. Gülməli situasiyalar da olur. Məsələn, elə dairələr olur ki, sədr günlərlə yerində tapılmır. Komissiyaları da deyirlər ki, sədr olmasa biz nə sənəd qəbul edə bilərik, nə vərəqə verə bilərik, nə vərəqə qəbul edə bilərik. 9-cu formada bu ən yayğın bir formada icra orqanlarının prosesə müdaxiləsi də qanuna görə müdaxilə etməməlidir, ancaq müdaxilə faktları da var. Və görünür, sonrakı faktları təsnifata daxil etmək mümkün olmayıb, ona görə müxtəlif üsullar yazıblar burada. Məsələn, bizim namizədlərdən biri Lənkəranda Yadigar Sadıxov məzuniyyətə gedibdi. Məzuniyyətdən qaydanda qabağına kağız qoyublar ki, sən işdən çıxarılmışsan və sonra da onun namizəd kimi qeyd alınması üçün əlavə rektor Lənkəran Universitetinin rektorluğu tərəfindən problemlər yaradılıbdır. Belə faktlar sayı hesabsızdır. Əgər yəni vaxt olsaydı bunların hər bir ətrafında geniş danışmaq olardı.
Zaten biz nəticədə, hər gün bu şikayətləri araşdırırıq.
Nəticədə məsələn baxın, Müsavat Partiyasından Arif Hacılı kimi, Adil Qeybulla kimi, Qabil Hüseynli kimi tanınmış simalar, Məmməd Zeynalov, Tofiq Yaqublu, nə saymaqla qutarmır. Çox ciddi uğur qazanmaq şansı olan namizədlər qeydiyyətə alınmayıblar bugün. Bugün üçün. Eyni zamanda cəhbədən də Həsən Kərimovdur, Razi Nurullayevdir, tanınmış hüquqşünas bir tərəf əslində qalsın müstəqil namizəddir, bizim blokun namizədi kimi gedir, Ənnağı Hacıbəylidir və digər. Çox həddindən artıq total bir qanunsuzluqdur. Xatırlayırsınızsa, biz bu hakimiyyət namizədlərin qeydiyyatı üçün depozit məsələsi ləğv ediləndə bildirmişdik ki, bu ləğv ondan ötürüdür ki, gələcəkdə seçkilərdə müxalifətin namizədlərinin qeydiyyatı alınmaması yaxud qeydiyyatın ləğv edilməsi asan olsun. İndi onu həyata keçirirlər. İlk dəfə 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərində bu mexanizm sıradan sınaqdan keçirildi, yoxlanıldı. O vaxt minlərlə bizim namizədləri sıradan çıxartdılar. İndi də parlament seçkilərində təəssüf ki, bu qanuna zidd praktika davam edir və namizədlərin bütün sənədlərinin qaydasında olmasına baxmayaraq onların qeydiyyatından imtina olunur.
Amma yəni konkret olaraq mən yenə qayıtmaq istəmirəm bu yüzbaşı mövzusuna, amma ümumiyyətlə bu sizdə belə bir təəssürat yaratmırmı ki, hakim partiyanın seçkilərdə mütəşəkkilliyi müxalifətçilərdən qat-qat daha artıqdır sizcə?
Yəni, əgər bizim imza toplayanlar, imza verənlər bu cür hakimiyyət tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırlarsa, təsəvvür edin ki, biz o sistemi qurmağa başlasaq ki, hər kənddə, hər məhəllədə yüzbaşı olsun, onbaşı olsun, görə onların başından oyun açır bu hakimiyyət. Və yenə də təkrar edirəm ki, əgər söhbət seçiciləri seçkiyə gətirməkdən getsəydi, bunun daha rahat üsulları var. bu cür sistem qurmağa ehtiyac yoxdur. Sən televiziyada bu təbliğatı düzgün vursan, televiziyada müxtəlif siyasi mövqeli qüvvələrin, şəxslərin, namizədlərin debatları üçün, çıxışları üçün şərait yaratsan, pullu efir vaxtını o cür fantastik yuxarı qiymətlərlə müəyyənləşdirməsən, aşağı qiymətlərlə müəyyənləşdirsən, mən əminəm ki, bir neçə gün içində ölkədə real seçki mühiti yaranar və seçicilərimiz həvəslə gəlib öz bəyəndikləri siyasi qüvvəyə, namizədə səs verərlər. Bu halda isə söhbət bir tərəfdən hakimiyyətin istədiyi namizədə seçicilərin səs verməsini təmin etməkdir, digər tərəfdən də seçicilərin iradəsini zorlamaqdır. Yəni, onlara imkan verilmir ki, onlar özləri müəyyənləşdirsinlər ki, kimə səs verəcəklər, nə cür səs verəcəklər. Burada heç bir mütəşəkkillikdən söhbət gedə bilməz. Mütəşəkkillikdən söhbət gedirsə, burada mütəşəkkil cinayətkarlıqdan söhbət gedə bilər. Çünki seçicilərin iradəsinə təsir etmək qanuna ziddir, bizim məcəllələrə görə cinayətdir. Və əgər burada siz mütəşəkkillik görürsə, mən hesab edirəm ki, bu mütəşəkkil cinayətkarlıqdır.
Belə bir, yəni əslində bu bəlkə də sualdan çox belə biraz da yəni belə bir dilemma var ortalıqda. Bu seçicilər onlara təzyiq edildiyi üçün imzalarından imtina edirlər. Və onların seçimi belədir. Ya hökumətin təzyiqlərinə dözmək və imzalarından imtina etməmək, ya o biri hissəsini sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, o tərəzinin o biri gözündəki nədir?
Biz daha çox seçicilər bu təzyiqin qarşısında dözməyib imzalarından imtina eləyəndə bu faktları bilirik. Amma yəni biz deyəndə mən ictimaiyyət nəzərdə tuturam. Biz partiya olaraq, blok olaraq təzyiqlər barədə daha çox bilgiyə malikik. Amma axı bu təzyiqlərə baxmayaraq imzasından imtina etməyənlər də az deyil. Onlar da çoxdurlar, kifayət qədər çoxdurlar. Və eyni zamanda məsələsindədir ki, təzyiqlərə rastlanan seçicilərimiz öz hüquqlarını müdafiə eləməlidirlər. Lazım gəlsə bizə müraciət etməlidirlər. Biz onların hüquqlarını qorumağa hazırıq və eyni zamanda mediada az sayılı gerçəyi, obyektiv həqiqət söyləməyə çalışan media strukturların sayı az olsa da, hər halda müəyyən imkanlar var. Və vətəndaşlarımız bir şeyi nəzərə almalıdırlar. Bu hakimiyyət istəyir ki, bir tərəfdən parlament istədiyi kimi formalaşdırsın, kim istəyir ora deputat təyin eləsin. O bir tərəfdən istəyir ki, beynəlxalq birliyi bu seçkiləri normal bir seçki kimi qəbul eləsin, tənqid çox olmasın, seçkilərdə çatışmazlıqlar barədə danışılmasın. Ona görə də seçicilərimiz bilməlidir ki, onların qaldırdığı hər bir məsələ hakimiyyəti bu yanlış mövqədən çəkinməyə məcbur edən bir addım ola bilər. Ona görə də hər bir seçicinin öz mövqeyini, öz hüququnu müdafiə eləməsinə ehtiyac var. Öz hüququnu müdafiə edən seçicilərin, vətəndaşlarımızın sayı artdıqca hakimiyyətin bu saxtakarlıqları etmək imkanları məhdudlaşacaq.
Amma yəni seçicinin də yəqin ki verəcəyi suallar var. Yaxşı, mən bütün bunlara düşsəm və bütün bu problemlərlə üzləşsəm, kimsə mənim hüquqlarımı qoruyacaqmı deyə bir sual verə bilər, eləmi?
Təbii ki, sual verə bilər, ancaq dediyim kimi ilk növbədə vətəndaş özü öz hüquqlarını qorumalıdır. Vətəndaşın deməyə cəsarəti çatmalıdır ki, mənim imzamdır, mən hansı namizədi istəyirəmsə ona imza verirəm və imzamdan imtina etmirəm. Bunu deməyə cəsarət çatmalıdır və o bu mövqeyin üzərində israr edərsə, hakimiyyətin qanuni üsullarını ona təzyiq eləmək mexanizmləri yoxdur. Qeyri-qanuni təzyiq üsulları isə hakimiyyət nə qədər çox təzyiq eləyəcəksə, bir qədər ifşa olunacaq və bu mənzərə aydınlaşacaq. Mən ona görə bir qədər əvvəl izah elədim ki, hakimiyyət istəyir ki, hər şey sakitliklə keçsin, heç bir mövqe ortaya qoyulmasın, heç bir israr olmasın, istədiyi kimi bir seçki keçsin və desin ki, bu da bizim keçdiyimiz seçkidir. Nə qədər vətəndaşlar israrlı olacaqlarsa, öz mövqelərini, öz hüquqlarını müdafiə edəcəklərsə, hakimiyyətin onlara təzyiq göstərmə imkanları da o qədər azalacaq. Eyni zamanda mən əvvəlki söhbətlərimizdə demişəm, əgər seçicimiz, vətəndaşımız ölkədəki vəziyyətdən razıdırsa, öz vəziyyətindən razıdırsa, mənim sözüm yox, kefinə cüstür ucu hərəkət eləsin. Amma mən bilirəm axı ki, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti vəziyyətdən narazıdır, hakimiyyətdən narazıdır, dəyişiklər olmasını istəyir. Amma bu dəyişiklər olmasını istəyiriksə, ən azından bir mövqeyimizi ortaya qoymalıyıq biz. Vətəndaş kimi, seçici kimi mövqeyi ortaya qoymağı bacarmaq lazımdır.
Amma sizi özünə arxa bilirmi?
Yani bunu seçiciden sorsanız daha düzgün olar. O bizi özüne arka bilir yoksa bilmir. Bize her gün insanlar müracaat edirler hüquqların müdafiəsiyle bağlı. Ve biz de onları müdafiə edirik. Öz imkanlarımızla, mediyadaki dostlarımız vasitəsiyle, parlamentdaki deputatlarımız vasitəsiyle, hüquqi yardımla kömək göstəririk. Ve vətəndaşların bu cür müracaatları az olmur bizə. Ama aydın məsələdir ki, vətəndaş özü dirəşməsə, onun hüququnu müdafiə eləmək çətin məsələdir.
Dinləyicilərin suallarını oxuyuram. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızda. Pənah adlı dinləyici yazır. Çox hörmətli İsa Qəmbər, AXCP müsavat blokunu alqışlayır və uğur diləyirəm. Yalnız sizin uğurunuz cəmiyyəti Əlivlər rejimindən qurtara bilər. Analıqsız hakimiyyətin hiləsi bir gün öz başında elə analıqsız şəkildə çatlayacaq. AXCP müsavat bloku deyəsən İlham Əliyevin yuxusunu ərşə çəkib. Ona görə də blokun namizədlərini qeydə almırlar. Buna yəqin ki, artıq rəyinizi bildirmişsiniz.
Həqiqəti deyir, burada deyiləsi bir
şey. Zaur Rusiyadan yazır, salam Azadlıq Radiosu və hörmətli İsa bəy. Mən sizi dəstəkləyirəm, həmişə də dəstəkləyəcəm inşallah. Sualım İsa bəyədir, nəyə görə xalqın inamı itib istər iqtidara, istər də müxalifətə? İkinci sualım odur ki, gələcəkdə prezident seçkisində İsa bəyin yoxsa Əli bəyin namizədliyini görəcəyik. Keçən prezident seçkilərində sizin qalib olmağınızın biz şahidi olmuşuq. Belə yazır Zaur Rusiyadan.
Məncə müxalifətə inam itməyibdir. Yəni itən müxalifətə inam deyil. İtən müxalifətin dinç demokratik yolundan, seçki yolundan vəziyyəti dəyişə biləcəyinə inamdır. Bu bir qədər fərqli məsələlərdir. Mən müxalifətə inamın itməməsini əminliklə söyləyirəm, xüsusən bu seçki kampaniyası başladıqdan sonra. Çünki mənim özümüm də, müsavatçıların da, cəhbətçilərin də, imza toplayanlarının verdiyi informasiyaları mən əsaslanıram. Vətəndaşlarımızın bizim blokun namizədlərinə çox həvəslə imza verməsi, prinsip etibarilə bu hakimiyyətin dəyişməsini istəməkləri, ancaq bunun dinç yolundan, demokratiya yolundan baş verəcəyinə inanmadıqlarını söyləməkləri mənə bunu deməyə əsas verir. İkinci sual isə 2013-ə hələ xeyli zaman var. Zamanında biz bu sualın cavabını tapacağıq və mənə gəlir ki, bizim təcrübəmizdə, siyasi biliklərimizdə vəziyyəti obyektiv təhlil etmək imkanımızda var ki, 2013-də də düzgün qərar qəbul edə bilək.
Yəni bu sualın hələ cavabı yoxdur.
Yəni
hələ elan ediləcək cavabı yoxdur, yoxsa ümumiyyətlə yoxdur cavabı?
Yəni Xəcə xanım, belə demək olar ki, 2010 yox, ümumiyyətlə cavabı yoxdur. 2013-cü ildə də müxalifətdən kimin namizəd olacağı ilə bağlı bizim qərarımız yoxdur. 2018-də də qərarımız yoxdur. 2023-də də qərarımız yoxdur. 2028-də də qərarımız yoxdur. Cavab bu şəkildə ola bilər.
Azər adlı dinləyici yazır. Salam, axşamınız xeyir. İsa bəyə salamlayırıq. İsa bəy, açıq-aşkar bu oğru hakimiyyət AXCP müsavat blokuna qara PR kampaniyasına başlayıb. Sizin buna qarşı əks təsiriniz necə olacaq?
Mən əminəm ki, qara PR kimə qarşı yönəlirsə ondan daha çox o qara PR-ı tədbiq edənlərin özünə ziyan verir. Çünki insanlar bu cür çirkli üsulları sevmirlər. İnsanlar qara PR-la məşğul olanların səmimiyyətinə inanmırlar. Təcrübədən də biz bilirik ki, bu Əliyev rejimi dövründə nə zaman ki qara PR ustaları, hakimiyyət nümayəndələri müxalifət nümayəndələrinə qarşı qara PR tədbiq ediblərsə, kim hansı müxalifətçiyə qarşı qara PR tədbiq olunubsa, onun reytinqi, nüfuzu artıbdır. Cəmiyyətdə belə fikir formalaşmağa başlayıb, deməli hakimiyyətin ən çox qorxduğu siyasətçi budur. Hansı qüvvə, hansı deputat mı, hansı qəzetçi mi, televizyonçu mu bu qara PR-a üstünlük veribsə, cəmiyyətdə hörmətdən düşübdür. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, bu qara PR-dan hakimiyyət nəyəsə nail ola bilər. Yalnız bütövlükdə hakimiyyət və konkret olaraq o qara PR-ın daşıyıcıları özləri nüfuzdan düşürlər və düşəcəklər.
Akif adlı dinləyici inanmır ki, hökumət tənqid qınağı olmamaq üçün sizin seçkiyə buraxılmamanıza yol verməz, o belə hesab eləyir. Hakimiyyət demokratiya görüntüsü yaratmaq üçün bu blokdan 23 nəfərin parlamentə seçilməsini təşkil edəcək. Sadəcə olaraq hakimiyyət siyasi mədəniyyəti yüksək olan şəxslərin deputat seçilməsinə imkan vermir. Onların arasında arasında İsa Qəmbər və Əli Kərimli də var. Belə fikrini bildirib dinləyici. Anonim imzalı dinləyici isə yazır ki, salam azadlıq, salam İsa bəy. Bu hakimiyyətin mahiyyəti bir daha göstərir ki, bu hakimiyyət nəinki normal, heç babat seçki keçirmək niyyətində deyil. Beynəlxalq aləmdə bunu görür. Yaxşı olmazmı ki, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələlərə yönəldəsiz? Sizə elə gəlmir ki, artıq Azərbaycanda seçki institutu deyilən bir şey qalmayıb. Hakimiyyət məhz bunu istəyirdi. Artıq xalq nə seçkiyə inanır, nə də bu hakimiyyətin dəyişəcəyinə. Amma hər kəs bu hakimiyyətin dəyişməsini istəyir. Sizcə bu vəziyyətə beynəlxalq ictimaiyyət nə vaxta kimi dözümlə yanaşacaq, belə yazır anayın.
Beynəlxalq ictimaiyyət də artıq səbrini itiribdi və beynəlxalq ictimaiyyət də bu rejimin islah olunmaz bir rejim olduğunu dərk edibdi və beynəlxalq ictimaiyyət də Azərbaycan tipli ölkələrdə söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Burada Ermənistan da var, Mərkəz Asiya Respublikaları da var, Belarus da var. Bu tipli ölkələrdə köklü demokratik dəyişikliklərin zərur olduğunu qəbul edibdi. Bunu biz Prezident Obamanın BMT-nin Baş Assambleyasındakı son çıxışında, bu il sentyabrdakı çıxışında da gördük. Onun İlham Əliyev ilə görüşü haqqında Ağ Evin yaydığı məlumatdan da gördük ki, artıq Vaşinqton administrasiyası da demokratiya və insan haqları məsələsini prioritetlərdən biri kimi yox, ən önəmli prioritet kimi səsləndirməyə başlayıbdır. Mən Avropaya, Almaniya son səfərim zamanı da bunun şahidi oldum ki, Cənubi Qafqaza, Azərbaycana diqqət getdikcə artır və bu bölgənin problemlərinin həllinin yalnız strateji və iqtisadi məsələlərdən asılı olmadığı, həmçinin bilavasitə demokratiya və insan haqları ilə bağlı olduğunun getdikcə daha çox qəbul edirlər, getdikcə daha çox dərk edirlər və getdikcə daha aydın şəkildə ifadə etməyə başlayırlar. Mən əminəm ki, ciddi analitiklər diqqət eləsələr, heç bir zaman beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı seçki prosesində diqqəti 2010-cu ildə olduğu qədər olmayıbdır. Diqqət həddindən artıq böyükdür, araşdırmalar həddindən artıq dəqiqdir, detallıdır və bu gündən günə də güclənəcək.
Siz yeri gəlmişkən siz bu səfərinizi qeyd elədiniz Almaniyada bu Cənubi Qafqaz ölkələrinin müxalifət partiyalarının liderləri bir sənəd imzalayıblar və həmin sənədə Ermənistan Ümummilli Hərəkatı ilə bərabər imza atmağınız bəzi rəqiblərinizdə etiraz doğurub və Qüdrət Həsənquliyevin açıqlaması var mediaya ki, o bu hadisəni sizin bu imza atmanızı rəzalət adlandırıb.
Mən, yəni, bu cür təhqiramcı ifadələri istifadələnmək istəmirəm Azadlıq Radiosunda və hesab edirəm ki, hər kəs o tipli ifadələr istifadələməklə öz tərbiyyə səviyyəsini nümayiş etdirir. Sadəcə olaraq, mən əminəm ki, bizim imzaladığımız sənəd çox müsbət bir istiqamətə yönəlibdir. Azərbaycanda və bütövlükdə Cənubi Qafqazda demokratik dəyişikliklərin zərurəti vurğulanıbdır. Bu regionun Avropa inteqrasiyasının zərurəti vurğulanıbdır. Əslində qalsa, Avropa inteqrasiyanın və demokratiya məsələsinin bu bölgə üçün, Cənubi Qafqaz üçün alternativi olmadığı vurğulanıbdır. Və bu da bir həqiqətdir. Həmin sənəddə yazılan hər bir cümlə, hər bir söz Azərbaycan mənafəyinə tam uyğundur və hesab edirəm ki, bu sənəd əgər hər üç dövlətin siyasi qüvvələri məsuliyyətli davransalar, tamamilə fərqli bir Cənubi Qafqazın formalaşmasına zəmin yarada bilər. Bu bir bəyannamədir. Yəni, burada heç bir qərar yoxdur, heç bir konkret bir addım haqqında bir şey yoxdur. Bu bəyannamədir və bu bəyannaməni imzalayan qüvvələrin öz ölkələrini və Cənubi Qafqazı nə cür görmək istədiklərini açıqlayan bir bəyannamədir. Mən əminəm ki, o sənəddə görmək istədiyimiz Cənubi Qafqaz, Azərbaycan doğrudan da bizim xalqlarımızın və hər bir vətəndaşımızın maraqlarına, istəklərinə %100 cavab verən bir Qafqaz olardı.
Salam İsa bəy, necəsiz? Sizə böyük hörmətimiz var, amma sizə elə gəlmirmi ki, bu hakimiyyət neçə dəfə seçkini saxtalaşdırıb? Bu dəfə niyə arxayansız Qobustandan Əli yazır?
Mən qətiyyən o fikirdə deyirləm ki, hakimiyyət bu dəfə seçkiləri saxtalaşdırmayacaq. Əksinə, bugün də bilinçli ifadə elədim ki, hakimiyyət seçkiləri total şəkildə saxtalaşdırmağa hazırlaşır. Ancaq mən bir şey əminəm ki, hər bir hakimiyyətin, hər bir avtoritar rejimin davam etməsinin bir hüdudları var. Belə də deyə bilərik ki, hər bir rejimin seçkiləri saxtalaşdırmasının müəyyən bir sonu var. Və mən əminəm ki, Əliyev hakimiyyəti bu iqtidar öz sonuna yaxınlaşmaq üzrədir. az qalıbdır. Və mən əminəm ki, bu seçkiləri saxtlaşdırmaq hakimiyyət üçün o qədər də asan başa gəlməyəcək, həddən artıq çətin olacaq. Hər halda biz buna qarşı bütün gücümüzlə mübarizə aparacağıq bu saxtakarlara qarşı. Və eyni zamanda əminəm ki, hakimiyyət hətta bu seçkiləri saxtlaşdıra bilsə də, bu 2013-cü il parlament seçkiləri hakimiyyətin saxtlaşdıra bildiyi son seçkilərdən biri olacaq.
Niyə?
Çünki rejimin imkanları tükənibdir, rejimin nəfəsi tükənibdir, rejimin potensialı tükənibdir.
Nəyə əsaslanıb deyirsiniz bunu?
Həm ölkədəki ümumi vəziyyətin təhlilinə əsaslanıram, həm hakimiyyət daxili proseslərin təhlilinə əsaslanıram, həm regiondakı proseslərin məntiqinə əsaslanıram.
İsa bəy, hiss eləmirsiniz ki, siz ümumiyyətlə situasiya haqqında danışanda, dəyərləndirmənizi verəndə rəqibinizin zəiflədiyi barədə danışırsınız, amma özünüzün güclü olduğunuz və yaxud güclü tərəfləriniz haqqında adətən danışmırsınız. Yəni, indi təşviqat zamanı deyil, amma sizcə ümumiyyətlə diskursda bu çatışmazlıq yoxdur ki, siz rəqiblərinizin zəifliyi haqqında adətən danışırsınız. Özünüzün belə, yəni siz nə alternativ təklif edirsiniz ki?
Ayın 15-dən sonra biz öz gücümüzün tərkib hissələri, elementləri haqqında sizə geniş bilgi verməyə hazır olacağıq. İndiki mərhələdə bu seçki qabağı təbliğat, təşviqat kimi anlaşıla bilər və Məzahir müəllimin xətrinə dəyər.
Aydındır. Hörmətli İsa bəy, şəxsiyyət vəsiqəsi bir çox seçicidə yoxdur. Yaptakratlardan fərqli olaraq ola bilməz ki, şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənəd qanuna salınsın. İqbal yazır bunu Hacı Qabuldan.
Bu ümumiyyətlə absurd bir məsələdir. Çünki şəxsiyyət vəsiqəsi varsa vətəndaşda və o hər hansı bir səbəbdən öz hüquqlarından məhrum edilməyibsə, o şəxsiyyət vəsiqəsinin müddətinin keçməsi onu vətəndaşlıqdan çıxartmır. O vətəndaş olaraq qalır, onun bütün hüquqları da onda qalır. Ona görə də bütün digər hallarda şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı problem yaranmır. Ancaq seçki məsələsində bundan problem yaranırsa, artıq hakimiyyətin siyasi niyyətlərindən, məqsədlərindən xəbər verir. Necə olur ki, başqa heç bir razılaşın ki, 5 il ərzində tutaq ki, heç bir başqa situasiyada bu problem yaranmır ki, şəxsiyyət vəsiqələrinin müddəti ötübdür, yenilənmə prosesi ləngiyib və s. Amma seçki gələn kimi bu problem ortaya çıxır. Belə çıxır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycanda yalnız seçkilərdə iştirak eləmək üçündür. Bu absurddur. Orada özünüz bilirsiniz, əsas problem ondan ibarətdir ki, müəyyən yaş hədlərindən sonra şəkil dəyişdirilməlidir, şəxsiyyət vəsiqəsi yenilənməlidir. Bu qanunun tələbidir, bu normaldır. Amma bu edilmədikdə güya vətəndaşın imza verməyə ixtiyarı olmaması cəfəngiyyatdır. Mən bilən Mərkəzi Seçki Komissiyası da bunu etiraf elədi ki, burada qanuna zidd heç bir şey yoxdur. O şəxsiyyət vəsiqəsində şəklin dəyişdirilməməsi, vəsiqənin yeniləşdirilməməsi vətəndaşın imza hüququnu əlindən almır.
Belə olmayıb.
Mən bilən elə bir şey söylədilər, ancaq hər halda mən əminəm ki, belə bir məhdudiyyətin müəyyənləşdirilməsi özü absurddur.
Səyyaf adlı dinləyici yazır, salam azadlıq müxbirləri, isə bəyə açıq görünür ki, Əliyev rejimi sizinlə futbol oynamaq istəmir və futbol meydanına müxalifəti buraxmırlar. Hər dəfə də bu rejim utanmadan özlərinin biabırçı qələbəsini elan edirlər. Bu hallar nə qədər davam edəcək? Bu, Azərbaycan-Türkiyə futbol oyunu ilə bağlıdır, yəqin ki, hamının belə futbol diskursundadır suallar.
Dinləyicimiz haqlıdır, doğrudan absurd bir vəziyyət yaranır. Yəni, yenə də mən sizin sualınıza cavab olaraq qüvvələr nisbət haqqında danışmaq istəmirəm. Amma özünüz diqqət eləyin. Yəni, bu hakimiyyət neçə illərdir müxalifədə qarşı təzyiqlərini davam etdirir. Televiziyadan məhrum edir bizi, mitinqlərə imkan vermir, seçkilərlə, cəmiyyətlə, insanlarımızla görüşmələrimizə imkan vermir. Hər cür məhdudiyyətlər yaradır müxalifət partilərinin üzvlərinə, təmsilçilərinə. Ancaq seçki gələn kimi bəlli olur ki, seçici bizim tərəfimizdədir, müsavatın tərəfindədir, cəhbənin tərəfindədir, hakimiyyətin tərəfində deyil. Əgər belə olmasaydı, mən bilən tam aydın şəkildə demək olar ki, belə olmasaydı hakimiyyət arxain şəkildə seçkiyə gedib, özünün təriflədiyi kimi öz nüfuzundan istifadə edib, yaxşı səs yığardı və göstərərdi ki, adıcında güclü hakimiyyət və zəif müxalifət var. Amma hər dəfə seçki gələndə hakimiyyət bir daha əmin olur ki, nüfuzun daha da aşağı düşübdür hakimiyyətin, müxalifətin isə etimad səviyyəsi əvvəl kim qalır, hətta bəzən daha da artır. Bunu mən dəqiq bilirəm ki, hakimiyyət nümayəndələri bu seçki ərəfəsində də indi də mütəmadi olaraq müxtəlif rayonlarda, dairələrdə rəy soruqları keçirirlər və hər dəfə öz namizədlərinin bütövlükdə və ayrı-ayrı yapçıların həmin dairələrdə reyting rəqəmlərini görəndə dərin-dərin məyusluğa qərq olurlar. Bu barədə bizim məlumatımız var.
Bilmirəm, hər halda məlumatınızın nəyə əsaslandığını da bilmək maraqlı olardı. Yəni
həmin rəis rollar haqqında bilgilərimiz var.
Şahin Tağıyev yazır, salam Xədicə xanım və İsa bəy. İsa bəy, bu saxtakarlıqları bu seçkiyə qoşulmadan qabaq bilməliydiniz və seçkiyə getməyiniz diktator rejiminə legitimlik gətirmək deməkdir, yazır Şahin Tağıyev.
Yəqin bu bizim milli qəhrəman dostumuz, qardaşımızdır Şahin bəy, onu da salamlayıram. Bilirsiniz, bu elə də asan məsələ deyil, asan sual deyil. Amma razılaşın ki, biz seçkiyə gedəndə bu cür sualla üzləşirik ki, bu saxtakar hakimiyyətin təşkil etdiyi seçkiyə niyə qatıldınız, bu legitimlik də onu geyindirir hakimiyyətə və s. Amma seçkiyə getməyəndə də suallar yaranır ki, əgər siz seçkiyə getməyəcəksinizsə, öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparmayacaqsınızsa, bu rejim niyə dəyişməlidir? Məsələn, 2008-ci ilin prezident seçkilərini biz boykot elədik. Digər qüvvələr demir, amma müsavat çox dərin tərəddüdlərdən sonra bu boykot qərarını verdi. Biz hər halda iştirakı daha çox meyilli idik. İndi də hesab edirəm ki, boykot etmək məcburiyyətində idik. Çünki heç bir imkan yox idi prezident seçkilərini iştirak eləmək üçün. Amma nə müsbət dəyişiklik baş verdi biz 2008 prezident seçkilərini boykot etməklə. Bu iki il ərzində Azərbaycanda hansısa müsbət dəyişikliklər oldu mu, pozitiv bir proseslər oldu mu? Yox, olmadı. Ona görə də güman eləmək ki, seçkidə iştirakla biz hansısa bir səhvə yol veririk, boykot daha düzgündür, bu da məntiqli deyil.
Amma siz bu inzibati resurslardan istifadə edən, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının xeyrinə olunan qanunsuzluqlar haqqında danışırsınız və belə təəssürat yaradırsınız, mənə elə gəlir, belə təəssürat yaradırsınız ki, indi də işinə dəyişməyəcək.
Biz gerçəkləri deyirik, bu bir. İkincisi, ən azından biz seçkidə iştirak eləyəndə bu hakimiyyətin saxtakarlığı tam şəkildə ortaya çıxır. Yəni 2008-ci il prezident seçkilərini xatırlayın, nisbətən sakit gedirdi. Elə bir sujet yox idi. İndi isə artıq hələ qeydiyyat məsələsi bitməmiş, bu hakimiyyətin müxalifətdən nə qədər çəkindiyi, xalqın içində heç bir dayağın olmadığı aydın bir şəkildə görünməkdədir. Eyni zamanda mən bir fikrimi də çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərimizə. Düzgün qərarı seçkilərdə iştirak yaxud seçkiləri boykot variantını axtarmaq lazım deyil. Düzgün qərar bu qərarlardan birinin seçkilərdə iştirak qərarının yaxud boykot qərarının bütün xalq tərəfindən dəstəklənməsindədir. Xalqın fəallığının yüksək səviyyədə olmasıdır. Həmin o fəallıq olsa, seçkidə iştirak variantı ilə də ölkədə vəziyyət dəyişmək mümkündür. Seçkini boykot eləməklə də vəziyyət dəyişmək mümkündür. Ancaq bunun üçün vəziyyətdən narazı olan cəmiyyətin bir istiqamətdə fəaliyyət göstərməsi və vahid bir qərar qəbul etməsi lazımdır.
İsa bəyin istefa fikri var mı? İmzasız dinləyici yazır, belə bir sual verir.
Hardan istefa?
Bilmirəm.
Mən
hansı vəzifədəsiz?
Yəni, vətəndaş fikrini izah etsə daha yaxşı olardı. Mənim heç bir istefa barədə fikrim yoxdur və fəaliyyətim təbii ki, bizim qələbəmizə qədər davam edəcək. Demokratik qüvvələrin.
Elnur yazır, İsa bəy haqlısınız, müxalifətə inam itməyib, amma dinç yolla hakimiyyətə gələcəyinə tamam itib. Bu halda siz bu müti xalqa nə təklif edirsiniz?
Mən təklifimi artıq neçə dəfə təkrar edirəm, çox sadə bir şəkildə təkrar edirəm ki, ey xalq, ey seçici, ey qardaşım, bacım, vəziyyətdən narazısansa mənim səninlə heç bir söhbətim yoxdur, heç bir söz demirəm sənə. Yox, vəziyyətdən narazısansa, o zaman mövqeyi ortaya qoy. Ən azı seçkiyə gəlib səsini verməklə mövqeyi ortaya qoy. Mən əminəm ki, hətta bu yarım saatlıq müddəti bizim seçicilərimiz sərf eləyib seçkiyə gəlib öz müstəqil mövqelərini ortaya qoysalar, ölkədə vəziyyətin dəyişməsi üçün çox ciddi bir addım atılmış olacaq.
Kifayət yazır, hakimiyyət əksər hallarda vətəndaşları cinayətə şərik ediblər. Məsələn, saxta pensiya, hərbidən yayınma kimi və yeri gələndə bu hallardan istifadə edirlər. Kifayət yazır öz fikrini. Salam Xədicə xanım, İsa bəyi də salamlayıram. İsa bəyin hansısa sənədə imza atması yox, Qüdrət Həsənquliyevin və onun kimlərinin Azərbaycanda Azərbaycan siyasətində olması rəzalətdir, Yaşar yazır bunu, bu da onun fikridir. Həcə xanım, müsavatın gücü milyonların dəstəyidir, belə yazır imzasız dinləyici. Xanoğlan yazır, salam səbəb, bu seçki qabağı sizi Şəmkirdə görə biləcəkmiş, sizi sevirik yazır. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, İsa bəyin fikrinə şübhəli yanaşmayın, bu belədir, çünki görünən dağa bələdçi lazım deyil. Orxan isə yazır ki, İsa bəyin hakimiyyətin zoruna qarşı xalqın zoru lazımdır, belə yazılır. Rayonlara səfərləriniz olacaqmı, soruşurlar?
Mütləq, o Şəmkirli dostumuz soruşdu, Şəmkirə getməyi mən düşünürəm, orada bizim Faris həkim çox yaxşı bir namizədimiz var və çalışacağım ki, orada gedib onun da kampaniyasına dəstək verim. Ümumiyyətlə, mən də müsavat rəhbərliyi də, AXCP rəhbərliyi də çalışacaq ki, bölgələrdə görüşlərdə iştirak edək, mitinqlərdə iştirak edək və mövqeyimizi seçicilərimizə çatdıraq.
Və sual, mən daha bir sualım var. Nə qədər hissəsini, bu şikayətlərin nə qədər hissəsini sona qədər çatdıra bilirsiniz? Yəni, məhkəmələrə gedib çıxır və namizədlər sona qədər mübarizə aparırlar.
Maraqlı sualdır və mühüm sualdır. Proses hələ təzə başlayıb və biz artıq əvvəlcədən qərar qəbul etmişik ki, istənilən qanun pozuntusuna qarşı mübarizə aparacaq, istənilən qanun pozuntusuna qarşı müraciətlər olacaq, şikayət ərizələri olacaq. Birinci mərhələ dairə seçki komissiyaları və mərkəzi seçki komissiyasıdır. Əgər bu instansiyada həqiqət təsdiq olmayacaqsa, məhkəmələrə müraciətlər başlayacaq. Məhkəmələrin müraciət mərhələsi də yekunlaşsa, mənfi yekunlaşsa, o zaman Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmələrinə müraciət ediləcək. Bilirsiniz ki, artıq 2005-ci il parlament seçkilərinə bağlı bir neçə nəfərin müraciətinə baxılıbdır Avropa Məhkəməsində və müsbət qərar qəbul edilibdir. Və o prosesin də seçkiyə qədər də davam eləməsi ehtimal kifayət qədər yüksəkdir. İndi isə burada iki məqam var. Əvvəla bizim namizədlərimiz, parti üzvlərimiz 5 il əvvəlkindən daha təcrübəlidirlər və artıq seçki pozuntularına qarşı sənədləri indidən elə şəkildə tərtib eləməyə başlayırlar ki, onun Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hüquqi perspektivi olsun. Digər tərəfdən də 2005 seçkilərlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində bir sıra qərarlar qəbul edildiyi üçün artıq presedent var. Mən əminəm ki, 2010-cu il parlament seçkilərində hakimiyyət qanunu pozacağı halda, bu hakimiyyətin nəzarətində olan məhkəmələr ədaləti bərqərar eləməyəcəyi halda bizim namizədlərimizin, üzvlərimizin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində müraciəti artıq 5 il qalmayacaq 2015-ə qədər. Daha qısa müddətdə müsbət həll olunacaq.
Sizin var mı şəxsən sizin?
Bəli, mənim müraciətim var və mənim müraciətimə də mən qısa müddətdə müsbət cavab gözləyirəm.
Avropa Məhkəməsindən.
Bəli, 2005-ci il seçkilərindən bağlı.
Aha, aydındır. Və vaxtımız sona çatmaq üzrədir təqribən və dinləyicilərdən Lətifə gəlib. Günün lətifəsi bir dinləyici Saatlıdan göndərib. Nağı Hacıbəyli üçün imza verdiyinə görə Qaranuru kənd icra nümayəndəsi vətəndaşı hədələyərək deyir. İlham Əliyevin çörəyini yeyirsən, amma müxalifətə səs verirsən. Ayıb deyilmi? Vətəndaş isə deyir ki, İlham Əliyev məyər Pekarnada işləyir. Belə bir lətifə göndərib dinləyici. Yeri gəlmişkən bəzi seçicilərə bəzi seçicilərin imzasından imtinası ilə bağlı kuriozlar yer almaqdadır. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin bugün rastlaşdığı və araşdırdığı məsələlərdən biri də Yardımlıda baş verib. Bir nəfər bir nəfərin imzasından imtinası barədə ərizəsini veriblər nəyə görəsə AXCP müsavat blokunun namizədinə və həmin müsavat yeni müsavat qəzetinin müxbiri
Elşad
Paşasoya və həmin ərizədə deyilir ki, əgər mən kiməsə imza atmışamsa bunu saxta hesab edə bilərsiniz. Və əslində Elşad Paşasoyun imzalarının da içində həmin vətəndaşın imzası olmayıb və belə çıxır ki, vətəndaşdan boşuna imtina ərizəsi alıblar.
Bu mənim xoşuma gəldi. Yəni, əgər vətəndaşlarımız bu hakimiyyətin oyunlarına, saxtakarlıqlarına bu cür mövqə ilə cavab verirlərsə, həm də onları lətifələrə, anekdotlara çevirirlərsə, deməli artıq insanlarımız hakimiyyətə gülməyə başlayıb. Hakimiyyət gülünç vəziyyətə düşürsə, deməli doğrudan da bu hakimiyyətin sonu yaxınlaşır.
Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası deməli şikayətlərin imza kampaniyası ilə bağlı şikayətlərin iki barmağının əlləri ilə sayılıb bitirə biləcəyini deyib, yəni o qədər az olub şikayət, onlar onların sözlərinə görə və ciddi pozuntuların olmadığı qənaətindədir və olan pozuntuların hamısı yoxlanılı, pozuntular barədə şikayətlərin hamısı yoxlanılı.
Mən bilmirəm, onların əllərində neçə barmaq var, ancaq məndə olan məlumata əsasən təxminən 25-30 nəfər müsahibatçının və cəhbəçinin hüquqları pozulub qeydiyyat məsələsində onların hamısı müraciət eləyiblər. Odur ki, müraciətlər kifayət qədər çoxdur və davamı da gələcək, çünki pozuntular olacaqsa davamı da olacaq. Sadəcə olaraq, bugünə qədər Mərkəzi Seçki Komissiyası müraciətlərin heç birinə mahiyyət üzrə baxıb cavab verməyibdir. Hələ ki, uzadırlar, sabah-sabah deyirlər, bizim də birinci namizədimizin sənədləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının şikayətləri var. Hər gün deyirlər, sabah baxılacaq, hələ ki, baxmırlar, uzadırlar. Ancaq əvvəl-axır bu şikayətlərə cavab verməyə
qərargahınızda neçə vəkiliniz var?
Vəkillər kifayət qədər var və eyni zamanda bizim hətta hüquqşünas olmayan siyasətçilərimiz də artıq bu hakimiyyətin saxtakarlıqlarına qarşı mübarizədə professional vəkilə dönüblər.
Təşəkkür edirəm, qonağımız müsavat başqanı İsa Qəmbər idi. Növbəti saatda futboldan danışacaq, Azərbaycan-Türkiyə maçından. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az